Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, a svim pravoslavnim vernicima koji danas slave veliki hrišćanski praznik, sretan Božić. Ovaj uvod u kojem uvek najavljujemo šta ćete to slušati u emisiji, danas ću započeti rečenicom iz kritike predstave jednog kritičara. Religija i pozorište, o da, i tekako imaju nešto zajedničko i bez međusobne imitacije. Umetnosti cele nema bez predstave patnje, bola, bez predstave razapetog Isusa Hrista. Nema je bez ekstaze. A da li je takve umetnosti bilo u protekloj 2015. godini? One koja boli, one koja promišlja, one koja nas suočava sa sopstvenim bićem, sa svetom oko nas, one koja je istinita i važna, ali zaista relevantna za jedno društvo. Odgovori uvek mogu biti različiti, možemo tvrditi da jeste ili nije, ali svaki put nam je samo pozorište ogledalo koliko smo u pravu. Današnji pregled pozorišne 2015. godine počet ćemo u razgovoru sa onima koji pozorište prate svakodnevno, koji se susreću sa predstavama, ali i pojavama u pozorištu. A završit ćemo sa snimcima razgovora umetnika koji su se po njihovom mišljenju baš istakli ili ako hoćete obeležili proteklu 2015. godinu.
Sa nama ili sa mnom u studiju su moje koleginice, evo da krenem sa leve strane, Tanja Nježić, novinarka Blica, Borka Trbješani, novinarka Politike, zatim Zorica Dimitrijević, dugogodišnji, ali nažalost bivši novinar Tanjuga i Vukica Strugar, novinar Večernjih novosti. Sve ono što je zajedničko za nas pet u studiju jeste da se bavimo pozorištem. Da li je to dobro ili nije, nekada možda, ako mogu da kažem iz svog iskustva, ponekad mi se u stvari čini da se mnogo toga u pozorištu promenilo, da veoma često kada je pozorište u pitanju pričamo o politici u ovim emisijama, a mnogo manje o pozorišnoj estetici. Politika je ušla u sve sfere društva, tako i u pozorište je jedno od najvažnijih oblasti umetnosti, kako kažu, najbliskija je filozofiji. Ja vam pre svega želim dobar dan i ne znam da li ste se saglasile sa mojim uvodom, mada Tanja Nježić je u stvari inicirala ovaj razgovor zato što smo se saglasile oko toga da je sve teže pratiti pozorišnu umetnost, jer mnogo se toga promenilo kada je u pitanju kvalitet pozorišnih predstava.
Pa nije sve teže. Kad čovjek nešto hoće i želi i voli, onda to i nije tako nešto naročito teško, odnosno težina nije prvi epitet. Sve je teže plasirati bavljanje pozorištem. Pozorišta kao i kultura uopšte sve manje ima u medijima. To je jedno. A druga dilema o kojoj smo vi i ja razgovarale tom prilikom je kako se odnositi prema pozorišnim događajima. Pošto poznajemo situaciju kakva jeste, a to je da je svaki pozorišni događaj, odnosno pozorišna predstava, svojevrstan podvig. Od finansijske konstrukcije, od tehničkih uslova, od svega i svačega. I onda kada to ne rezultira nekim naročitim kvalitetom, a biva, i nije strašno, i nije najgore, dešava se prosto, kad ne rezultira, dakle, velikim kvalitetom, vi ste u dilemi šta da radite. Ako kažete da je to problematično kvaliteta i ako na tome insistirate, onda zapravo podhranjujete one snage koje inače smatraju da te kulture ima previše i dosta više s tim pozorištem i
mnogo para se daje
na glavu ste nam se popeli. A s druge strane, ako ne kažete relevantan sud, ako ste previše popustljivi, to opet u krajnjoj instanci nije dobro. I sad treba vagati, to je ono što je zapravo problem, sad treba vagati tu meru podrške opstanku i postojanju pozorišta kao takvo, kao jednog markantnog segmenta šire kulture, i s druge strane iznošenja kritičkih sudova.
Politika je jedna od retkih novina i medija koji daju i dalje veliki prostor kulturi. Mi i dalje imamo dve strane posvećene kulturi, kulturni dodatak, i zaista podržavamo i negujemo pozorišnu umetnost, što se vidi svakodnevno po intervjuima i rubrikama o pozorišnoj umetnosti. Druga stvar, u trci, budući da je sve više medija, da novine niču kao pečurke posle kiše, u trci za aktuelnošću mi prinuđeni smo da pre premijere pravimo intervjue i priče sa proba, što opet nije dovoljan reper, jer ipak je premijera, i unapred pravimo intervjue i rubrike, i prosto ja volim pozorište i podržavam i glumce i reditelje, i taj iskorak da oni sa malim budžetima prave premijere, pa bilo kakve da su, i ako je neki reditelj i glumac uložio 2 mjeseca i više u svakodnevno na probe, ja neću pre premijere da kažem bilo kakvu kritičku notu da iznesem, jer prosto hoću da ih podržim. Mi smo novinari, hroničari, zapisujemo, pratimo, a dalje je sud kritičara da oceni i iznese svoj stav.
Da, s tim što evo u ovoj emisiji mi imamo drugu vrstu obaveze, a to je da odgledamo predstave, pa onda na osnovu toga da biramo šta je dobro, šta nije. Dakle, veoma često ovo što je Borka rekla se dešava da na takav način se da vrednost nekoj predstavi, ona to nije zaslužila. Ukoliko se gleda, odnosno piše pregledanjem predstave.
Ima tu, ja mislim, još jedna stvar koju, pretpostavljam, će se kolege složiti. Jedna je stvar tretman kulture u medijima. I večernje novosti daju zaista maksimalan prostor kulturi na jedan seriozan način, što mislim da je jako dobro, sa kulturnim dodatkom i tako dalje. I ja mislim da mi, uslovno rečeno, korektno uradimo svoj posao u skladu sa nekim profesionalnim imperativima. Meni smeta jedna druga stvar. Na svakoj konferenciji za novinare s koje mi izveštavamo, akteri priče, reditelji, glumci, dramaturzi, nebitno, dakle, ceo taj ansambl koji se okupi, vrlo često nekritički govori o događaju koji sledi. Pošto smo mi izveštači, naravno, po prirodi stvari, mi informišemo citirajući same stvaraoce, rezultat to često ne bude. Ja se ne sjećam da sam čula na konferenciji, a evo ispravit ćete me, da je neka predstava recimo nepretenciozna ili da je urađena tako da jednostavno u superlativu sami autori nisu govorili o sopstvenom delu. I šta se desi? Dođe premijera, mi shvatimo da to nije na nivou onog obećanog rezultata. Ako izostane kritika, kao što se dešava da u nekim medijima se uopšte kritika ne pojavi, ili ukoliko ta kritika ne bude dovoljno stručna, objektivna i tako dalje, za neku dokumentaciju novinsku ostaje nešto kao veliki pozorišni događaj, a mi savremenici znamo da je to bio jedan minoran rezultat.
Da, a to je nažalost nedostatak upravo kritike kompletne. S jedne strane, nekada su mediji imali i novinare koji su najavljivali pozorišne premijere i kritičare koji su davali svoje vrednosne sudove. Sada je to retko, odnosno Novosti sada, Vukice, imaju kritičara, Politika ima.
Tasić, da.
Blic nema. Ja pišem prikaze posle premijera.
Tanja, da.
Ali to nije klasično, to je vrednosni prikaz, to nije klasična kritika.
Da, i onda ostane ovo što je Vukica rekla, zabeleženo nešto, neki minorni događaj kao značajan događaj tako u kulturi. Zorice, kakvo je vaše zapažanje? Pošto smo krenuli od ovoga što je Tanja rekla.
Razumem, meni takođe to smeta, ovo što je sada Vukica rekla, ali mislim da su tu i novinari, doduše više urednici, krivi urednici koji ne daju dovoljno prostora. Dakle, ako nema baš stručne pozorišne kritike, ali mogu da postoje tekstovi posle premijera, ne odmah sutrada, nego u toku meseca, mogu da postoje ankete sa publikom ili sa drugim pozorišnim poslanicima koji nisu učestvovali u tom projektu koji bi trebalo oceniti. Odavno mi smeta, to je počelo, mislim, previše od 10 godina, da se mnogo toga, ali ne samo u pozorištu i ne samo u kulturi, da se mnogo toga najavljuje, a da se malo posle toga evaluira. I mislim da je to zapravo duh vremena koji nije dobar, zato što dopušta samo reklamerstvo. Čast izuzecima, ali svako može da u najavi PR-ovi, svako može da u najavi kaže sve najlepše i posle, kao što je Vukica rekla, nikom ništa. PR-ovi su prosto preuzeli taj medijski prostor, a novinari ovde prisutni svi vredni i pošteni, prosto nismo imali dovoljno snage da se izborimo sa takvom medijskom slikom, sa tim sužavanjem prostora. Sećam se da je davno rekao Aleksandar Milosavljević, koji je sad upravnik Srpskog narodnog pozorišta, ali svojevremeno bio pozorišni kritičar, mislim da u to vreme radi u Glasu javnosti, dakle baš veoma davno, rekao je, pa ja ne mogu više da skraćujem kritiku, ja ne mogu da pišem haiku kritiku.
Ali ovo što je Tanja rekla, opet kažite, Tanja, da biste nešto reći.
Pa i tu su se nekoliko stvari da. Mi ovde pretapamo. Koliki je značaj kritike? Mislim da je značaj kritike i kritičkog odmeravanja predstave pre svega značajan za dokumentaciju i za branšu, u širem smislu branšu.
Da.
Dakle, i za stvaralce i za one ljude koji se teatrom bave kao teatrolozi ili na bilo koji drugi način. Kada je reč o publici, koja bi trebala po meni da ima primat, naročito kad su mediji u pitanju, ona ima svoj sud i nepogrešivo reaguje, bez obzira na kritike. I vi recimo imate primere da je Radovan Treći, koji je godinama bio kultna predstava i nije moglo da se dođe do karte i tako dalje, bila predstava koju su i novinari i kritičari isekli, što bi se reklo, na rezance. Dakle, predstava koja u tom vrednovanju je jako loše prošla, ali je postala kultna. Dakle, ima publika svoj neki senzor, da ga tako nazovem, koji se ponekad poklapa, ponekad ne poklapa sa onim što neka zvanična kritika misli, ali ga iskustvo pokazuje i to vrlo često potenciram, odnosno kad god mogu, Beograd ima odličnu publiku.
Negovanu.
Sjajnu, negovanu publiku. To pokazuju pozorišne predstave, to pokazuju recimo festival autorskog filma, to pokazuje Oktobarski salon, kad ga ima, prošle godine ga nije bilo. Dobro. Tako da njima smo dužni solidnu, makar solidnu informaciju.
To je to što je jako bitno. Dakle, ta solidna informacija, jer na kraju krajeva upravo kroz tekstove
to koji se pišu... To ne isključuje ovaj problem o čemu je Vukica govorila, ali, kako da kažem, to je prosto vrsta rizika. Pa sad, mislim da to rizik koji ću da preuzmem na sebe.
Ali ima, Tanja, ne znam da li ćeš se složiti, još jedna stvar. Mi govorimo o Radovanu III. To je ono pozorišno vreme kada je zaista predstava bila događaj ne jednu sezonu, nego 10-20 sezona, ušla u sve moguće anale pozorišne istorije. A sada, evo, mi kad bi među sobom koji pratimo pozorište govorili o nekoj predstavi koja pretrajava zadnjih 5 sezona, pa teško bi iz momenta se setili koja. Mi govorimo o fenomenima. Evo, prvo što mi pada na pamet, fenomen velike drame. O tom fenomenu kao
to je predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, da.
Autorsko delo Siniše Kovačevića. Publika ima jedno mišljenje, kritika je bila svojevremeno podeljena. Ona se i danas igra posle 10-15 godina, ne znam tačno koliko, na kartu više. Ali malo mi imamo tih odjeka. Koja je predstava pretrajala, odnosno da sud publike naknadno dobije svoj prostor u medijima. Treba da bude zaista fenomen, pa da bi mi naknadno se bavili publikom. Da. Ne znam, hoćete li se složiti u smislu da mi sada, da to bude naša tema, kažemo, evo, ova predstava je prošla potpuno nezapaženo,
ali to je pitanje naše,
pokazala...
To je pitanje naše organizacije. Evo, kad bi se mi, na primjer, posle ove emisije ili kad god seli dogovorili i da pratimo, recimo, 100 izvođenja.
Tako je. Tako je, da vidimo koliko ta predstava uopšte liči na premijerno izvođenje, ukoliko ga se sećamo, ako nije bilo baš previše davno.
Tanjin predlog je baš dobar, mada ga u današnje brzo vreme sa mnogo obaveza teško izvesti, ali baš je dobar. A s obzirom da je Tanja svojevremeno pokretala, sad sam se prisetila, organizaciju u vezi sa novinarsku, u vezi sa književnošću, koja je vrlo urodila plodom i popravio se odnos izdavača prema medijima. Dakle, ovo mislim treba zabeležiti, koji smo danas 4. januar, možda nešto bude od ovoga.
Da, kada su u pitanju mediji, ima tu još mnogo toga da se priča. Tanja je svojevremeno pravila sa Ludusom tribinu o
društvenom odnosu umetnika.
Tako je. Ne samo to, Tanja, nego sećam se tribine, nas je jako malo bilo tada, o estradizaciji također i tabloidizaciji medija. Ono što danas ljudi iz pozorišta često spominju, apeluju sada na medije da ne budu takvi, što je jedan bumerang efekat koji se dogodio, nažalost.
Pa jeste, evo sad meni, ja ne znam koliko nam ima, 4-5 godina da sam radila te tribine, dođe mi sad ta situacija u kojoj sam radila tribine kod Dom kulture u odnosu na ovo danas, a tada je delovalo kao, čekaj, daj nešto da se uradi. Očigledno da je to jedan talas koji nas je zapljusnuo. Ja mislim da on više pogađa nas koji smo u medijima, zato što nam je tu blizu, nam je i onako boli, bode oči, smeta. Verujem da se i među ljudima, kad bi uradili nekakvu korektnu i solidnu sondažu javnog mnjenja, ja mislim da bi bilo veliko pitanje šta se dešava. Ja se sećam, koleginica Meri Bilić iz Politike me prošle godine zamolila da napišem za TV dodatak i onda sam ja kao svoj osvrt o programu, i onda sam ja uzela liste gledanosti. I ta, doduše, tad nije bilo ovako, ne znam koliko sad ima realitija i ovih talenata raznoraznih. Tad je bilo manje. I pogledala sam rating liste i recimo najgledanija emisija zabavnog tipa je bila Slagalica. Ja sam pisala bravo gledaoci. Onda sam čula na RTS-u, isto u jednoj emisiji, da je Olivera Kovačević rekla da je RTS gledaniji, i to sad koja je emisija, da ne oduzimam vreme nama sad ovde, su gledanije od svih tih drugorazrednih, trećorazrednih ili ne znam, 15-razrednih sadržaja. Dakle, Estradizacija je više vrste pritiska i nekog koncepta, čak ponekad imam utisak nametnutog, nego što, ili ja to tako želim i mislim, ali moj je utisak, više nego što su ljudi zaista raspoloženi samo za takve sadržaje.
Da.
Što naravno ne znači da se ne treba, da ne treba tu biti na oprezu i kako bih rekla, stavljati branu. Nije problem što postoji samo da se zna šta je šta.
Ali
drugo.
Ima jedna čudna stvar, ne znam da li je vama palo u oko, meni jeste, baš u vreme i ovih novogodišnjih praznika kada smo više uz TV program. Drugi i treći program televizije zaista RTS-a onako na najvišim standardima nekadašnje televizije Beograd. Dakle, šta je RTS 3? Imao ovih dana od ove fantastične serije o impresionistima, koncerata,
snimke predstava.
Tako je.
Šta dugovečnih, da, što nije bilo do. To je sigurno zahvaljujući Bradiću koji je.
Šta je RTS 2 dao?
Ali
kao da RTS 1 nije deo te priče. Kao ono što je obavezujuće pravilo za RTS 2 i 3, da nije za RTS 1. Ja estradizacije mnogo više vidim na RTS 1 nego na 2 i 3. Prosto neću ni da poredim. Neumesno je da se poredi kvalitet ova druga dva programa sa prvim. Informativnim, jasno, pre svega informativnim, ali mislim i da ta informativnost treba da obavezuje. Sećam se kada je Dušan Kakalan, to mi je u noći novogodišnjeg programa palo na pamet, kada sam svojevremeno radila razgovor s njom. Imali smo neku rubriku Sve dok veka, pa je ona prvo jedan izuzetno obrazovan čovek sa znanjem, profesor francuskog jezika koji je došao na televiziju i ceo život bio samo voditelj. Nije pretendovao da sa tom svom diplomom bude novinar. I bila jedna divna anegdota. Pojavio se direktor Duvanske industrije Niš u televiziji, znači samo se pojavio, Dušanke nije ni stigao glas da je tu, nju je zvao tadašnji, ne sjećam se ko, generalni direktor i rekao je: Dušanka, da vam ne padne na pamet da prihvatite moguće reklamiranje cigareta, gledaoci vaše lice identifikuju sa najozbiljnijom informativnom emisijom. A mi smo sada u novogodišnjem programu videli kako najozbiljniji, nekome se to sviđa, da se razumemo, možda i to hiljade cvetova neka cveta, najozbiljnija lica televizije RTS-a kako đuskaju u novogodišnjem programu i sve je pretvorilo se u estradu, laku zabavu, Bože moj, nova godina je. Može i tako, ali ja sam više da tu ostane, kako bih rekla, čiste kategorije.
Ali pošto mi pričamo o pozorištu,
otišli smo suviše daleko od teme.
Vukica je otišla, da, daleko od teme. Ali ono što je meni, čini mi se, tu bitno, da se vratimo na početak ovog razgovora, upravo oko formiranja, na neki način, kada informišete publiku, vi na neki način svojim pisanjem, odnosno emisijama ili već kako, na neki način formirate i ukus publike. To znamo, da, bez obzira. Dakle, ako evo pročitam dobar razgovor sa nekim rediteljem, mene će zainteresovati možda da odem nešto pogledam, bez obzira na profesiju, ili filmski reditelj,
pa
ili pisac, naravno.
Nije nikakva tajna da intervju i sa umetnicima bude interesovanje kod publike.
Tako je.
I u tom smislu meni se čini da niti u našem pozorištovom repertorskom, niti u kulturnim rubrikama, onima koji se zovu kultura, a ne spektakl, nema estradizacije. U pristupu predstave su bolje ili slabije, ali nema estradnog mišljenja, niti u kulturnim rubrikama ima tekstova o estradnim predstavama. Postoje estradne predstave i treba da postoje, i one dobiju jednu malu vest, najavnu, informativnu, što je u redu, bilo na kulturnoj ili možda na beogradskoj strani, ali ne sećam se na kulturnoj rubrici da sam videla veliki intervju, na primer, sa glumcem u predstavi koja će se, na primer, igrati u Domu sindikata. U tom smislu je profesija na nivou. I u medijima i u pozorištu.
Borka, kažite.
Pa to se prosto strogo selektuje, to ne prolazi na kulturnoj rubrici i mi to znamo. Da.
Čak ja mislim da tu novinari i novinske kuće drže više standarde nego umetnici. Mi ćemo sa istim glumcem, ako igra u jednoj ozbiljnoj ansambl predstavi ozbiljne klasika na ozbiljnoj sceni, napraviti intervju, a posle može nam biti iznenađenje, nebitno je zadržati svoje mišljenje ukoliko taj isti glumac bude u domu sindikata ili na nekoj drugoj sceni, ono što mi kažemo tezgi, nekad vrlo često i vulgarne tezgi.
Nekoliko meseci jedan prvak Narodnog pozorišta je igrao u jednoj predstavi premijerno izvođena u domu sindikata, ali nije prošao u politici. Prosto nismo mu dozvolili, dali mogućnost da
da se piše
da
o
se
tome.
Piše o tako,
pa dobro, kad bude igrao nešto drugo.
O tome i govori. A upravo o tome govori.
Inače je miljenik naše novine i naše kulturne rubrike, ali nije mu prošlo.
Evo sada smo se saglasile da se pišu tekstovi u kojima nema niti estrade, niti Zorica klima glavom. Insistira na tome da se našalim, zaista pišu se tekstovi koji obaveštavaju, informišu o pozorištu, ali samim tim i to je odgovornost za sve nas koji se time bavimo i ono što nekako možda imamo prednost, primećujemo mnogo više nego drugi ljudi i pozitivne i negativne strane kada je u pitanju pozorišna umetnost. Ja bih sada ovde napravila pauzu da čujemo muziku, a onda ćemo nastaviti upravo o tim vrlinama i manama ili nekim pojavama koje su bile po vama možda ove protekle godine izražene u samom pozorištu.
Yeah. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20. godina Republičkog festivala Dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, ovo su kulturni krugovi i tematski deo Maske koje se bave pozorištem. Sa mnom u studiju su novinarke iz, opet idem redom sad sa ove strane, Vukica Strugar iz Večernjih novosti, Zorica Dimitrijević, dugogodišnji, a sada bivši novinar Tanjuga. Nažalost, ja to apostrofiram zato što više Tanjug na taj način ne funkcioniše kao što nekad funkcionisao. Zatim Borka Trebješanin, novinarka politike, i Tanja Nježić, novinarka Blica. Pričali smo u ovom prvom delu na neki način o tome što bi moglo da se izdvoji kao neki ključni problem kada je u pitanju praćenje pozorišne umetnosti. Evo, ja ću opet Tanju da zamolim. Dakle, šta je ono što je bilo upečatljivo kada je u pitanju protekla godina u pozorištu? Da li se nešto možda izdvojilo kao što je to prethodnih godina kada je politizacija postala dominantna u pozorišnoj umetnosti?
Politizacija je trajna kategorija, tu sam, znači, nema ova godina, ona godina, to je tu. Kada je, pa evo da pokušam ukratko i slikovito da to... Dakle, pozorišta su se ove godine srela sa ozbiljnim, ajde nazovimo ih egzistencijalnim problemima, sa nekakvim zakonskim normama koje su u suprotnosti sa načinom funkcionisanja teatara, i to je jedna grupa problema koju je Nacionalni savet za kulturu percipirao, o kojoj je govorio, tako da ja sad ne bi se pretjerano time bavila, ali to jeste jedna vrsta otežavajuće okolnosti, da sad, ne znam, čuvena priča na nabavljaka glumaca na tender i slične stvari. To je jedan nivo. Drugi nivo je besparica, drugi moment je besparica koja je uticala na kvantitet pre svega, a samim tim i na kvalitet. Mi ćemo se setiti da su, šta je nam pre, na primjer, 5-6-7 godina, pozorište imala između 6 i 8 premijera godišnje, sada je to svedeno na 2-3, u nešto bolje situacije je Narodno pozorište. To su, dakle, neke objektivne okolnosti. Ono što je unutar, po meni, bilo upečatljivo, odnosno što je obeležilo ovu godinu ili i ovu godinu, to je jedan, nekoliko dobrih predstava i jedan broj predstava koji je ono nekako srednja vrednost, u smislu nikakav naručit iskorak ili ajde nije baš ni pretereni promašaj, ali tako predstava koja je, bez predstave bez kojih se i moglo. Ako treba konkretno da kažem, koje su po meni...
Tanja, to ćemo kasnije. To ćemo na kraju, kad završimo razgovor, koje su to predstave.
Još jedna generalna opaska. Dosta predstava, odnosno ima predstava koja se na odličan način bave izuzetno aktuelnim pitanjima, stvarima koje nas se tiču.
Borka?
Da, ja bih prosto, da se nadovežem na Tanju, ono što je meni u ovom trenutku palo na pamet, to su na početku prošle godine redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, o kome su čak i strani mediji i televizijske strane stanice izveštavale. I taj trend se nastavio. Vi i dalje, čim se objavi repertoar, karte u pozorištima nestanu. U pozorištu na Terazijama, na primjer, karte su od 1500 do 1700 dinara i svakog meseca i svak iz večeri u večer se traži karta više za te predstave, što znači da je publika željna pozorišta i da hoće da ide u pozorište. To je, mislim, jedan veliki pokazatelj. Ono što meni negde smeta jeste što je previše festivala. Poklapaju se programski koncepti iz, bukvalno iz sedmice u sedmicu vi imate negde neki festival. To smatram da je tu previše trošenja nepotrebnog novca i da se novac odliva. Treba napraviti izvestan broj dobrih festivala i prosto usredsrediti se na to. Ono što je također meni zasmetalo jeste biti festival koji je ove godine prilično podbacio, ali on, mislim da će dolaskom Ivana Medenice, koji je energičan, da se makar neki pomak napravi.
Da, ali kada su u pitanju, Tanja, samo trenutak, kada su u pitanju ovo što je Borka rekla, poklapanje festivala, imamo mi veoma često i poklapanje predstava, premijera, onda vi stičete utisak da se mnogo toga dešava u gradu, ako imate tri predstave iste večeri, a dešavalo se da budu i gostovanja i premijere, tako da ponekad mislimo da je bogat zaista pozorišni život.
Tu sad smo opet otvorili nekoliko stvari. Ova priča o redovima ispred Jugoslovenskog dramskog je stvarno fascinantna i užas strahovito slikovita. Ali ona je pre svega poruka za osnivače, odnosno finansijere pozorišta. To je bila akcija gde su karte bile oko nešto 100-200 dinara, čini mi se. I to je odmah bilo... I to je stara priča. Dakle, kada osnivač, grad ili republika, zavisno, daje novac pozorištu, dobrim delom sponzoriše publiku. Znači, da jedno, ako iko to može da čuje.
Da, još da naučimo i neke reditelje da im je važna publika. S obzirom
pa
na to.
I pozorište se među sobom razlikuju, odnosno njihovi potencijali i odnos prema publici, mogućnost da izađu u susret publici po njihovom džepu, odnosno po broju sponzora. Jugoslovensko-dramsko eto, ima sreću, visprenost, snalažljivost, kako god, ali renome. Ono ima renome, naravno, da. Ima jako dobre sponzore. Ono što
samo sam htjela da kažem, pozorište na Terazijama ne može tako da spusti cenu, jer oni po predstavi izlazi od 60 do 80 ljudi na scenu, treba tako to sve pokriti.
Tako je. Ali, i pozorište na Terazijama uvek ima rasprodate predstave, to opet govori o afinitetima, ono što je Tanja govorila. Publika voli da dođe, voli da vidi tu radost pozorišta od njihove zavese i ambijenta do onoga što će vidjeti na sceni.
Bez obzira što neki kritičari to ne vole.
Tako je. Ali drugu stvar sam ja htjela da kažem, ovo kad ste malo prepominjali, zgusnu se događaji pa imamo nekoliko premijera. Zgusne se nekako i izbor predstava, pa klasiku igraju svi. Ja, da budem iskrena, sam i dalje pristalica da postoje profili određeni pozorišta, odnosno da repertoarska pozorišta i svako ima svoj deo kolača. Zašto? Nije to sputavanje umetničkih sloboda, prosto se neki ansambli, pa ako hoćemo i reditelji,
profilišu,
vaspitavaju, usavršavaju, u svakom smislu na određene vrste literature. Tako da, ako ćemo dobiti vrhunsku klasiku u jednom pozorištu, zašto to pozorište da eksperimentiše sa nekom drugom formom, ako već ima i ansambl, i dramaturga, i reditelja, i sve za to, i obrnuto. A ono što bih ja izdvojila kao obeležje ove sezone, to bih prosto našla u imenu i prezimenu Slobodana Beštića. Slobodan Beštić je jedan od retkih umetnika koji je potpuno prosto drugog štofa nego većina naših umetnika po radu na sebi. To je čovjek koji se jednostavno celog života usavršava i u Nemačkoj je proveo nekoliko sezona na poziv Stefana Holma, švedskog reditelja, nebitno je. Njegove moje nagrade, su Berhardove moje nagrade, uveliko se uklapaju u našu temu odnos umetnika i politike. To je jedna ozbiljna predstava, odlična predstava koja je višeznačna, koju radio sa Majom Pelević. Onda je Slobodan Beštić igrao u Avetima, u Bitev teatru Ibzenovim. Videli smo ga i u Rodoljupcima. Dakle, u tri vrlo markantne, vrlo visokog kvaliteta predstave i vrlo kompleksne predstave. Možda je slučajno, a možda nije slučajno, što upravo umetnik kao što je on, koji je nenametljiv, koji je, kada se govori o pozorišnim, ne samo filmskim i televizijskim, nego i pozorišnim zvezdama, pa retko će se ko baš Slobodana Beštića setiti u prvih pet ili možda i više imena. Ali za mene je Slobodan Beštić odraz onoga čemu pozorište treba da teži.
Znači, Vukice, to je ono što ste vi izdvojili kada u pitanju protekla godina. Zorice?
Meni je fenomen protekle godine to što je ipak bio prilično veliki broj predstava u odnosu na materijalnu situaciju. To jeste fenomen i za skidanje kape pozorištima koje su uspjela da izguraju toliki broj predstava od kojih su neke dobre, neke i vrlo dobre. I ne mislim ni da ih je malo dobrih i vrlo dobrih, jer sad pominjemo razne ljude, ja sam setila dramaturga Miloša Krečkovića koji je govorio dok je u Beogradskom dramskom radio. Pozorište je jedna fabrika u našem sistemu, ali sad bi otišlo daleko da govorimo o promeni sistema pozorišta. Dakle, institucionalni teatar sa stalnim ansamblom. To je fabrika koja radi 30 dana, 30 večeri mesečno i mora da proizvede tih 30 predstava. I bitno je da su one korektne u kvalitetu, a umetno se desi ponekad retko, eto. To je na pozitivnoj strani, dakle, obim produkcije, a negativna strana je dugogodišnja ta nedostatak organizacije, dogovora među pozorištima, a nekada čak pomislim, pa Bože, da li su toliko surevnjivi da sebi namerno to rade, da jedni drugima. Pre nekoliko sedmica u decembru imali smo u istoj večeri gostovanje u Beogradu. Predstavi iz Zagreba i predstavi iz Sarajeva. I to je bilo jedino zagrebačko pozorište cele jeseni i jedino sarajevsko pozorište cele jeseni u Beogradu i oni su bili bukvalno iste večeri. A nam upravo gostovanja ponekad ispašavaju sezonu, ne samo iz regiona, nego i iz Srbije dolaze Sombor, Kruševac, to je dobrodošlo. I deluje onda da ima više predstava, i ima ih zapravo, ih ima, nije pozorište samo Beograd, i dobro je da dođu, ali bih apelovala da se pozorišta dogovore da se ne poklapaju terminski.
Evo sada, kažete,
Borka. Meni je samo isto žao što mi više ne pokrivamo pozorišta iz unutrašnjosti.
Upravo, to sam htjela da vam postavim kao pitanje. Da li dovoljno
ima
se bavimo?
Ima i odličnih glumaca i predstava, a čitaoci nisu dovoljno informisani.
Da, to je tačno.
Saglasna ste sa tim?
Nema se kada, dopisničke mreže mi kada vremena putujemo, dopisničke mreže sve tanje.
I zato pozdravljam odbu Karavan kritičarski koji odlazi tako bi mogli novinari da krenu sa njima.
Da se organizuju.
Da.
Dobro, nekada su sama pozorišta to radila, organizovali su.
I to čak nije ni problem. Da. Opet pitanje samo organizacije.
Vrlo često je to problem i prostora. Bude gostovanje, recimo, iz Sombora. Znači, dođu oni nama na noge. Odemo mi da odgledamo to gostovanje, ali s obzirom da je prostor za kulturu u svim novinama smanjen, postoje nešto što su prioriteti, a obično su beogradski događaj prioriteti. Druga stvar, nije samo pozorište kultura. Tu noć se otvara i neka izložba i premijera je nekog filma, promocija knjige. Mi jednostavno nemamo vrlo često prostora da plasiramo ono što zaslužuje pažnju i što je, nažalost, van Beograda, samim tim van i medijske pažnje i pažnje struke.
I druga stvar je u vreme sajma knjiga ili festa tako krenu je premijere po pozorištima i prosto mi nemamo onda mogućnost i prostora da plasiramo tekstove, jer prosto se primat je sajam knjiga, odnosno fest ili manifestacija koja je u tom trenutku započela svoj život.
Dakle, vi ste sada izdvojile ono što je po vama neka možda slika jednim delom onoga što se dešavalo u pozorištu.
I ja bih pomenula iskoraka drame Narodnog pozorišta, koji je pokazao da je glumački potencijal na koji može da se računa.
Ja mislim da je pogotovo kraj godine obeležio Zvezdara teatar sa predstavom Voz i sa velikim
Voja Brajević,
Voz je odlična predstava zaista, i evo pokušajte da dođete, koja nije imala neku naročitu reklamu, pokušajte da dođete do karte, jako će vam teško poći za rukom, oni Sergej su tu odlični. I sad videli smo recimo možda mesec dana ili koliko iza Voza premijeru, u kojoj smo videli Štimca na sceni posle puno godina posle 30 godina, nova klaustrofobična komedija koja je vrlo drugačija od one bivše, ali u svom maniru hvale vredna. Dakle, dve predstave su onako vratile Zvezdara teatar ka starom sjaju. A što se drugih teatra i predstava tiče, ja bih izdvojila Rodoljupce u Narodnom pozorištu i Leni u Bitev teatru kao dve predstave koje imaju umetničku provokaciju, ozbiljan umetnički domet i izuzetnu društvenu relevantnost.
Vukice? Da, ja mislim da u vrhu su Rodoljupci. Ako bih pravila neku svoju malu listu, Voz, drago mi da je Tanja to pomenula, Moje nagrade te takođe Bernhardove, apsolutno mislim da su vredne pažnje u jednom širem smislu. Tu je Razbijeni krčak jugoslovenskog dramskog. Eto, možda bi se dosjetila još nešto, ali htela bih upravo u vezi sa Vozom koje je Tanja pomenula da kažem. To je predstava koja je prošla ne sa skromnom medijskom pažnjom, onako kako mi obično najavimo i otpratimo premijere. Sami akteri su bili vrlo skeptični. Evo, mi smo slučajno, sticajem okolnosti, istog dana sedeli sa Vojom Brajevićem, nas tri, i razgovarale. Vrlo uzdržani, vrlo nepretenciozni, a rezultat je bio fantastičan. I po tome je ta predstava presedan. Svaka čast i njima dvojci i Voji kao reditelju, izboru naslova, zaista je pozorišni događaj.
Zorica nije rekla. Zorice?
Slažem se sa ovim izborom. Predstavljamo koje su pomenule koleginice, ako bih ja izdvojila jednu, to bi onda bili Rodoljupci i kao predstava i kao društveni događaj. A eto, Andraš Urban je još jedan od tih ljudi koji nisu široko prepoznatljivi, jesu u okviru struke jako, ali za ovako običnu publiku ne znaju ko je on, radi tiho, diskretno, a radi onako baš jako.
Ja bih pomenula Borka. Mariju Stewart, prosto je i ona. I predstavu i musical Mama Mia, koji je...
Da.
Koji je prosto...
To je bio događaj.
Događaj bio.
Dobro, ali Borka, vi se slažete sa predstavom Rodoljupci?
Absolutno,
da je odlično.
Apsolutno, Rodoljupci i naše nagrade, i Krčak,
nagrade,
i
da.
Voz, i mislim, bilo je, znači da je bilo predstava i da će selektor Sterinog pozorja imati muku da odabere selekciju. Da
li... Neuporedive međusobno predstave, sada kad govorimo, ovo su i ansambl predstave i duo drame, i ozbiljne, teške teme i nešto tako divno kao što je muzika Abe na sceni u musicalu Mama Mia. Znači, i raznovrsno je.
Ali kad govorimo, Zorica me podstakla da nešto upravo na ovu temu kažem. Prosto postoje, kao što postoje neki pisci koji uđu u modu, neki glumci koji uđu u modu, uđu i neki reditelji u modu. Andraš Urban, sjajan reditelj, ima sreću da je u ovom trenutku u medijskom fokusu. Šta je sa Ljuboslavom Majerom? Jedan sjajan, veliki reditelj koga mi odavno nismo videli. Prosto desi se da posle izvesnog broja godina ili sam čovek se povuče, on je, znamo, profesor na akademiji, ima i svoju školu u
možda Zrenjanin?
Tako, radi sa amaterima, prosto je to neka vrsta njegove ljubavi i opredeljenja. Ali je meni jako žao što odavno nisam videla Majerinu predstavu, a izuzetno ga uvažavam. I ne znam kako se desi, ko je zato, da kažem, odgovoran, da li su to upravnici, da li su to dramaturški timovi, da li je to čisti sticaj okolnosti.
Po kom principu se...
Tako je. Da jedni reditelji, i obrnuto, evo, svedoci smo da neki reditelji mlađe, srednje generacije su sada u fokusu, idu iz predstave u predstavu. Snežanu Trišić, dobru rediteljku, ove sezone smo videli u nekoliko predstava, onda čini mi se Anu Đorđević, je li tako? Prosto neki reditelji, bile su sezone Liješevića, Neškovića, sve su to mladi reditelji koji su dobili šansu i tu šansu svojim rezultatima zaslužili. I ja volim da vidim njihove predstave, ali i tekako bih voljela da vidim neka relevantna imena koja imaju možda šta da kažu.
Dakle, vi ste sada spomenule principe po kojima neko dobija da režira predstavu i da li je to uvek relevantno ime, ne sada ove koje su spomenuli, naravno Andraš Urban, Snežana Trišić. Moram priznati, ja sam izdvojila Snežanu Trišić kao domaćin ove emisije. Protekle godine više puta je bila i Andraš Urban sa predstavom Rodoljupci. Mislim da je ta predstava nekako odskočila u tom, Zorica je to lepo rekla, to nije samo dobra predstava, to je događaj.
Društveno-sociološko.
Jeste, zato što prvi put se desilo, a dugo godina pratimo pozorište, da jednu predstava imala unisonu pozorišnu kritiku. To znači da su svi dali pozitivnu kritiku. Za tu predstavu to mnogo govori, ali ja sam očekivala od vas da će neko reći od vas kako je u toku praćenja pozorišnih događaja bilo nekih političkih pojava. Nije niko vrši pritisak na vas? Niste imale problema u tom smislu?
Pa ja mislim da pozorišni novinari
ne
mogu biti izloženi tome.
Ne znam kakav politički pritisak se misli, ali politički pritisak je prisutan u onoj meri u kojoj on bukvalno siluje svakodnevicu. I u nekom tematskom smislu, u smislu bavljenja određenim stvarima, pitanjima, događajima, pa se to onda preslikava i na pozorišni život, pa se time bavimo.
Kompleks Ristić, predstavu koja je podigla tresla se gora, rodio se miš, ništa.
Da, to je predstava koja je ubedljivo privukla najveću medijsku pažnju prošle godine.
Tako
da, i ništa. Videli smo jednu
osrednju predstavu. Zaista mislim da je to predstava koja je u svo poštovanje opusa Olivera Frljića, ali ovo je predstava koja je nezasluženo dobila publicitet. Jedno veliko rediteljsko ime koje je bilo povod za tu predstavu je uz Frljićevu režiju privuklo, a na kraju se ispostavilo da zaista je to jednostavno nije zaslužilo u bilo kom, jedna potpuno marginalni pozorišni događaj koji u pozorišnom smislu čak je diskutabilan u svakom smislu.
A svi smo oštili pera i čekali što
tako
će
je.
Se desiti.
Ali samo još ovo da kažem, ja se izvinjavam. Duško Kovačević, možda Tanja je pominjala Zvezdara teatra, a ovo je bila godina i Duška Kovačevića, istina njegovih starih komada. Duško Kovačević, ako ćemo pamtiti 2015. pamtit ćemo i po Balkanskom špijunu iz Tokija koji je gostovao u Zvezdari. Balkanski špijun u Sarajevu koji je gostovao iz Narodnog pozorišta Sarajevskog. Urnebesnu tragediju
iz Crne Gore.
Onda je nedavno bila premijera zagrebačka klaustrofobična komedija u Beogradu, a u Zagrebu maratonci trče počasni krug. Dakle, nešto se dešava da posle jedne velike pauze, to jeste generalno otvaranje regiona prema piscima zajedničke baštine, jer Duško ipak pisa zajedničke baštine, ali nešto se dešava sa Duškovim komadima koji na taj način postaju toliko interesantni celom.
Ili možda aktuelni, iznova.
Oni su uvek aktuelni, nego samo je sad ponovo bačeno svetlo na njih. A kad smo kod kompleksa Ristić, to je dakle bio reči o Bitefu. Htela bih da kažem da smo na Bitefu gledali sjajnu predstavu koju žiri nije naročito uvažio, ali publika i novinar jesu, to je Ilijada.
Pa to je, mi smo mu dali Jernej Lorenci, koja je politika dodelila nagradu za najbolju reč.
Da, Borka je bila član žirija za politikinu nagradu.
Mnogo su, zvali su nas i kolege, i glumci, i reditelji da kažu da smo prosto osvjetlali obraz.
I ima još jedna predstava oko koje se nisu složili, a meni se čini sjajna, koja je otvorila bitev, a to je Murmel Murmel. Jedan vrhunski artizam koji je podelio mišljenja čak i kritičara.
Ali svaka dobra predstava podeli.
Mogu ja samo
bilo
da...
Bilo bi dobro, pošto ovo radio, da ako možete nabaviti iz Ilijade završnu pesmu, slaže se sa Božićem, slaže se sa svakim danom, poruka, ja neću prepričavati, poruka ta pesma za sve nas, da malo zastanemo i razmislimo. Da.
Evo, za kraj ovog razgovora, samo kratko pitanje, odnosno odgovor na moje pitanje. Nacionalni savjet za kulturu je rekao da je katastrofalna situacija kada je u pitanju pozorište i s vašeg ugla, da li mislite da će pozorište u ovoj godini ipak preživeti tu situaciju?
Pa više od 2000 godina postoji, pa će valjda i ovaj naš kolaps uspeti da preživi.
Pa pozorište žilava biljka, opstaće i mi navijamo za...
Ali da utiče na ljude u onom pozitivnom smislu.
Hoće, uticat će na onoga koja je otvoren da primi poruku.
I ja mislim, tim pre što ima malo novca i ono mora biti malo kritičnije prema sebi, da jednostavno pravi izbore koji su, kako bih rekla, sa više izvesnosti u ishod. Da nije vreme, nažalost, nije vreme da se daje šansa eksperimentu koji ne obećava neki bolji rezultat.
Pozorišne uprave više nemaju mogućnost da nemaju pravo na grešku, ne smeju da omanu, prosto mora izbor naslova, reditelja, to sve mora da je
dobro
promišljeno.
Kada kažemo utiče, a to znači da mnogi pokušavaju da kažu da pozorište nije toliko važno, da eto koliki procenat ljudi ide u pozorište, ali kao što je Tanja rekla, pozorište preživelo tolike godine, pa će preživeti...
Više puta sam to napisala. U Perikle, koga sad to zovemo zlatno doba, je plaćao ljudima da idu u pozorište. Znači, zato što je znao da će na taj način najbrže doći od stanovnika do građanina.
I druga stvar, mi imamo sjajne glumce, darovite reditelje, to vidimo na festivalima van granica Srbije i prosto ih treba podržati i navijati svim snagama.
I onda smo razrešili onu dilemu s početka našeg razgovora. Naravno, o pozorištu treba pričati, o pozorištu treba pisati stalno, dobro.
I sučeljavati mišljenja.
Hvala vam što ste bile današnje gošće emisije Kulturni krugovi i tematskog dela Maske. Bio je ovo jedan pogled iz ugla onih koji svakodnevno prate pozorišnu umetnost, a to su novinarke Blica Tanja Nježić, politike Borka Trebješanin, novosti, večernih novosti Vukica Strugar i Zorica Dimitrijević, dugogodišnji novinar, ali sada bivši novinar Tanja. Hvala vam još jednom.
Is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow, blues value. News value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this
strange illusion, chaos and confusion. People seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Escape those weary 20. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Those dreary 20th century.
Poštovani slušaoci, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i specijal posvećen pozorišnoj 2015. godini. U prethodnom razgovoru čuli ste imena i predstave koje su izdvojene po mišljenju naših gošći. Predstava Rodoljupci Jovana Sterije Popović u režiji Andraša Urbana na prvom mestu. Moje nagrade po Tomasu Bernhardu, režiji Maje Pelević, obe Narodnog pozorišta u Beogradu, a u obe predstave igra također izdvojeni glumac Slobodan Beštić, koji je bio gost u ovoj emisiji u novembru mesecu povodom dobijanja nagrade Raša Plaović za ulogu u Mojim nagradama. Negde u aprilu mesecu, čini mi se kada je bila premijera, pa pre toga smo razgovarali u emisiji Klub 2, bili ste gost, pričali smo o vašem radu i uopšte o vašem poimanju stvarnosti i sveta oko nas, a o toj istoj Evropi o kojoj je pisao na tako kritički način Thomas Bernhard. Pa sada ja moram da vas pitam, prošlo je, kao što rekoh, nekoliko meseci. Pogledajte šta se desilo sa Evropom od tada, kao ubrzani film.
Da.
Toliko puta ste tada rekli nekih reči koje su bile kao anticipatorske, sve kroz delo Thomasa Bernharda.
Da, on je rečenicu koju izgovaram na kraju predstave, Evropa, ona najlepša, mrtva je. To je istina i stvarnost. Mene ta rečenica uvek pogodi jako i nekako ona je, mogu da kažem, neka inspiracija zapravo za čitav taj deo predstave koje me, mene lično dosta potresa. Ta rečenica je napisana 70. godina i ona se odnosila na Evropu posle Drugog svetskog rata, ali je stavljena u kontekst. Ja sam gledao ljude koji umiru i stotine hiljada njih koji su preživeli i stotine hiljada njih koji su umirali. I sve se uistinu nastavilo dalje. Ništa se nije promenilo. Život je nastavio dalje. I mi sada živimo u jednom svetu koji je jasan i hladan. I mi smo na toj hladnoći insistirali. I što smo više na toj hladnoći insistirali, taj svet je postao sve jasniji, sve hladniji i mi više nemamo prava da se bunimo. Mi smo taj svet napravili. I taj svet više danas i nije jasan i hladan. On je možda i bio to pre, da kažem, možda čak i 7-8 godina, ali u posljednje vreme on postaje krvav. I vraća se u prošlost ogromnim koracima, znači onaj drugi svetski rat za koji smo mislili da se neće više nikada ponoviti. Uveliko se dešava i neki ljudi kažu, eto, živimo i u trećem svetskom ratu, samo on nije u onoj formi kao trajeće 4 godine, nego je to serija non-stop ratova koji se dešavaju svuda po planeti Zemlji. I mi zapravo, po meni, i živimo u tom trećem svetskom ratu i ta Evropa jeste ne samo mrtva, ona je raskomadana. Ona je čak i kod onih koji predstavljaju duh te Evrope, kao što su Francuzi i Nemci, došla u ogromnu krizu i sve ono što su oni u svojoj aroganciji i sebičnosti radili drugima, sada se to njima vraća kao bumerang. Ne govorim to ni u kakvom nacionalističkom kontekstu da ja sad nešto mrzim Evropu, nego naprotiv, ali smatram da je ta Evropa morala da se postavi na nekim drugačijim zdravljim temeljima i odnosima i mi sada živimo posljedice takvih ideja.
Vi govorite o Evropi, u toj Evropi ste radili. Moramo opet uvek da kažemo, mi smo deo te Evrope, ja volim to da istaknem. Da. Mi smo deo geografski, ne govorimo o tim granicama političkim i tako dalje, ali radili ste u pozorištu u Nemačkoj o tome smo i tom prilikom razgovarali, no prosto je neverovatno koliko se eto za nekoliko meseci slika te Evrope menja, a ja to govorim namerno, ističem zato što je Thomas Bernhard zaista bio neko koji je imao kritički stav prema svemu onome što jedno društvo nosi, prema ne samo društvu, nego svi oni koji čine to društvo, od intelektualaca pa nadalje. Znači, on je bio neko ko se na kraju i odricao na neki način i svoje domovine i zabranjivao da se njegova dela izvode.
Da, on je bio izuzetno kritičan prvo prema sebi, bar u ovom tekstu i u ovoj predstavi koju ja igram. Prvi se tekstovi odnose na jedno ironijsko, samokritično prikazivanje sebe samog kao jednog blentavog, mladog pisca koji je dobio prvu nagradu u životu i bio tako srećan i spiskao je na neki auto i taj auto je slupao u Opatiji. I od tako jednog slatkog lica on zaoštrava, svaka sledeća nagrada je zapravo sve više uključuje kritiku društva, onih koji su mu nagrade dodeljivali, žirija, kritičara, pominje antijevrejstvo, znači antisemitizam koji je bio prisutan tamo i on tvrdi još uvek je, onda Ministarstvo za kulturu, pa na kraju dolazi do same Evrope. Mi živimo u vreme kada se stvari ubrzavaju i posljedice nekih uzroka koji su napravljeni možda pre mnogo godina danas se pojavljuju eto, u vrlo ubrzanom ritmu. Na svakih nekoliko meseci, možda i dana, dešavaju se tako drastične stvari. Ono što mi u Srbiji možemo, pa i u bivšoj Jugoslaviji, da nosimo u ovom trenutku u sebi, ja bar imam utisak da smo mi naše suze isplakali i da 90. godina, pa evo i do sad, mislim, nije se to posle 5. oktobra ovde nešto mnogo drastično poboljšalo i promenilo, jeste, ali ide jako sporo, ode život, mislim, već 15 godina ode bar mog života, a da ne govorimo o novim generacijama koje se ni ne sjećaju kako je to izgledalo pre takvog vremena. Mi više ne možemo na taj način da posmatramo tu vrstu tragedija koje se sada dešavaju tako naivno. Znači, ja posmatram i ljude sa kojima se družim i pričam i bar ovi ljudi iz pozorišta. Svi smo svesni kakve su to političke, ekonomske igre, kakvi su to interesi koji teraju velike sile da povlače takve poteze i nemamo iluzije više. Tako da u jednom smislu mene ovo ne iznenađuje, naravno ne raduje me daleko od toga, niti likujem, niti sam sa pozicije, eto vidite sad ste dobili šta ste hteli, daleko od toga, ovo je jedna tragedija jer mi sada govorimo o propasti civilizacije.
A kako igrate ovu predstavu?
U kom smislu?
Upravo o tom o kome ste govorili. Kada imate ispred sebe publiku, znači kada igrate pred ljudima koji žive svaki dan kao i vi zajedno sa njima u tom takvom životu, ubrzanom vremenu, sa saznanjem da eto tamo se negde obori avion, tamo neko baci bombu. Mnogo stvari se izdešavalo. Da li u odnosu na premijerno izvođenje, pa danas, da li osjećate u samoj publici neku reakciju?
Drugačije. Premijera i prvih nekoliko predstava su bile veoma žive. Publika je reagovala na svaki čas, bilo je aplauza, smehova, bilo je reakcija tokom predstave. To su bili ljudi koji su čitali Bernharda, koji su znali tu vrstu literature i nekako njima je ta misao bila bliska. Sada dolazi sloj ljudi koji nije čitao Bernharda, možda nije ni čuo za njega, i sada je u sali tišina. Znači, potpuna mrtva tišina. Ljudi u potpunoj savršenoj koncentraciji slušaju, nema meškoljenja i vrćanja mobilnih telefona, znači da ih je predstava uhvatila. A ja sam promenio način igranja u smislu da sada na neki način pokušavam, jer ja mislim da je to dijagnoza moja, da ti ljudi ne razmišljaju onako kao što smo mi razmišljali kada smo pravili predstavu. Za njih je ovo sve novo i tim ljudima treba nekako jasnije naglasiti šta je zapravo poenta. Da nije, sad to nisam veselo i zabavno, ali tako mora da počne, i tu sam nekako malo olakšao igru i pokušavam da ljude uvučem u jednu zanimljivu, duhovitu i lepu priču i da onda postepeno ih dovodim i vodim ka posljednjem monologu koji govori o propasti Evrope. I u tom trenutku osjećam zaista da u publici postoji jedna vrsta, ja volim tu reč, katarze, odnosno vidim ljudi plaču. Ili na posljednjoj predstavi su se dve starije gospođe prepirale dok je išao taj posljednji deo sa odom radosti, objašnjavajući jedna drugoj u žestokoj diskusiji šta sam ja to rekao i zašto je to dobro ili nije dobro. E, to je divna reakcija u publici i to je nešto što smatram da je misija pozorišta, zato je ova predstava i postavljena na repertoar.
A da li ima mladih ljudi u publici?
Da, više? Da. Pa ima, sada već je pomešano. U početku je bilo više mladih, pa je onda sada nekako pola-pola, tako mogu da kažem.
Znači, ima nade još uvek za ovo društvo?
Ja se nadam da ima. Potrudit ću se sve.
To je ono, radio ne slušaju samo oni koji pripadaju starijoj generaciji, u pozorište ne idu samo oni koji pripadaju starijoj generaciji.
Tako je. Ima mladih ljudi, daleko od toga da nema, samo je opet, ja mislim, mali procenat tih mladih ljudi koji idu u pozorište.
Nažalost.
Da.
A to opet govori o vremenu u kome živimo. A kako je sada moram da pređem na nešto drugo, a to je svakako asocijacija. Kako je na predstavi Rodoljupci? Pošto naravno igrate i u toj predstavi, o toj predstavi smo mnogo govorili u posljednje vreme, ali ne možemo svakako da je zaobiđemo ni kada ste vi u pitanju, pošto
to
igrate.
To je predstava koja je jedna od retkih u moje karijeri koju ću pamtiti. Ima ih možda 5-6, nije baš ni tako mali broj. To su predstave u kojima se osjeti da je publika uzbuđena i to preko onog očekivanja koje smo mi imali na početku, da je značajna ne zato što je to njih umetnički uzbudilo ili zato što je komercijalno zanimljiva, nego zato što ih je dotakla po nekim pitanjima koje su njima vitalna za promišljanje života i problema u kojima živimo. Predstava je doživela, znači, ja ne znam koju reč da upotrebim, ali glupo reći uspeh. Nije to samo uspeh pozorišni. Ona je pokrenula neke mnogo važne stvari u okolini i u sredini našoj. Mislim da je to bio odličan spoj glumačke energije, rediteljevog koncepta, hrabrosti s kojim je on postavljao sve te slike, ali u isto vrijeme jedne velike topline i ljubavi, jer Urban nikada nije prešao granicu ni našeg dobrog ukusa, ni naše savesti. On je nas stalno pitao šta je previše, da nije možda ovo previše, da ne ispane da mi sad napadamo srpski narod, da govoreći o nacionalizmu i lažnim rodoljupcima, da mi sada hoćemo da srpski narod prikažemo kao fašistoidan. Mi to zaista nismo ni u jednom trenutku, i o tome smo mnogo pričali, želeli, niti smo to nameravali, niti bi to kao glumci hteli da uradimo. Mi smo hteli da kritikujemo određene lažne pojave, lažne rodoljupce, nažalost to su većinom političari koji vode ovu zemlju, tako da smo ih u jednoj sceni sve po spisku naveli.
Da su upravo.
Da su upravo, ništa ih nismo vređali, rekli smo da su upravo.
Da, svi su upravo.
Svi. I mislim da je to recimo jedna od scena za koje smo mi glumci bili vrlo skeptični u početku i mislili smo da je prepamfletski, da je previše i da ne treba to tako sad govoriti. Dovoljno je ono što se vidi iz Sterijinog teksta i ono kako smo ga tumačili. Međutim, Urban je bio vrlo, vrlo tvrdoglav, i ne tvrdoglav, ali rekao on to hoće. I onda je bilo pitanje, pa dobro, neće sad valjda da ga cenzuriše ansambal ili kuća, nego nama je to bilo više neko umetničko pitanje. I onda kada se to pojavilo na pred publikom prvi put, izazvalo je odmah ovacije, prekida, aplauza, odmah se predstava prekida, ide aplauza, i onda smo shvatili da je Urban bio u pravu.
Slobodane, da li, evo, slušamo priču o Bernhardu, pa zatim o rodoljupcima, naravno o Jovanu Steri Popoviću, koji je napisao komad. Da li mislite da moramo biti kritični u pozorištu, da je to u današnje vreme neophodno, ili moramo biti fini, pa, lepi, da, zgodni?
Ja sam počeo karijeru 80. recimo četvrte, pete, otprilike s prve predstave, i tada sam se strašno inspirisao idejama Artoa. Jer je to bilo vreme nekog, da kažemo, građanskog pozorišta, a ja kao mlada generacija, radeći sa Harisom Pašovićem, sam se nekako zarazio tom idejom ritualnog pozorišta. Arto je govorio mnogo protiv građanskog pozorišta, protiv buržoaskog pozorišta, tražio da se pozorište vrati svom ritualu, korenu, da ono skida maske, da prikazuje surove prizore, ritualne prizore, da je neverbalno i tako dalje, da bi čoveka dovelo na onaj nivo koje je pozorište imalo u svojim korenima. I onda je počeo rat i raspad zemlje, i onda sam ja počeo da menjam svoj odnos prema smislu svoje umetnosti, jer onda sam shvatio da više bavljenje artovim pozorištem bi u ovom smislu bilo lar pur lar, gde bi ja sebi istraživao nekakve moje zanimljive procese i tražio nekakve nove forme u pozorištu, ali pozorište moralo da spasava život. Bukvalno, znači, mi smo osjećali tamo u Jugoslovenskom da na svaku plavu pticu, na Nižinskog, na Bure Barota, na sve te predstave dolaze ljudi gladni.
Pozorišne iluzije.
Pa pozorišne da. Iluzije. Da, mislim, bilo je zaista puno takvih predstava i u drugim pozorištima, ne mislim samo na Jugoslovensku, ali eto, ja sam tamo radio. I onda sam shvatio da naše pozorište mora da bude angažovano, da mora da reaguje na društvene okolnosti, da mora da bude kritičko, ne da bi pljuvalo, ne da bi bilo negativno, ne da bi sa cinizmom govorilo o međupartijskim raspravama koja je partija bolja, da li su demokrate u pravu ili su naprednjaci, ne na tom nivou, nego sa aspekta jedne humanosti. Humanost je baza svake umetnosti, znači postavke onih hijerarhije vrednosti i u odnosu na istinsku hijerarhiju vrednosti, kakav je svet u kome mi živimo. Mi ne možemo da ga promenimo pozorištem, ali možemo ljudima koji dolaze da pomognemo da ga lakše razumeju i da ga podnesu. I to je nekako jedna misija koja se i dan danas ja osjećam da to mi treba da radimo, zato što je stvarnost u kojoj živimo sve strašnija i strašnija. I sve opasnija, više ne zbog rata, nego opasnija zbog banalizacije života, jer mi sada živimo u potpuno suprotnim okolnostima nego što je 90-ih. Naši mladi ljudi sada gledaju reality programe, idu na internet, igraju se mobilnim, idu na društvene mreže i imaju jednu virtualnu lažnu sliku života i jednu ulepšenu sliku stvarnosti i ulepšenu sliku komunikacije i osnovnih ljudskih potreba koje se kao zadovoljavaju preko takvih medija, i zapravo postaju žrtve, odnosno postaju masa kojom je lako manipulisati. I takve žrtve, ne daj Bože da se to ponovo desi, ali vrlo lako može ponovo da se desi, da dođe ponovo vreme u kojem će mediji krenuti da nas instrumentalizuju protiv ovoga, protiv onoga, i da to može da se ponovi na neku drugu temu vrlo, vrlo lako i vrlo brzo. Upravo u tome ja vidim našu misiju, da pozorište mora da bude angažovano u tom smislu, da ljude probudi, da ih osvesti, pa zašto se to dešava, pa koji je tvoj stav, zašto ti misliš da je to dobro ili nije dobro, pa ajde pokreni se, misli svojom glavom, produbi svoj način življenja. Eto, to je pozorište koje je sada nama potrebno.
BGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara. Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Eko.
Sati i 22 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, specijalan posvećen pozorišnoj 2015. godini. Izdvojena predstava u ovoj emisiji je Razbijeni krčak, po mnogima je i obeležila proteklu godinu. Komad Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice, premijerno je izveden u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u februaru prošle godine. Glumac Ljubomir Mandović igra u toj predstavi, kao i u predstavi Klaustrofobična komedija Duška Kovačevića u režiji Darka Bajića, koja je premijerno izvedena u Zvezdara teatru krajem godine. Bandović je bio gost ove emisije posle premijere Razbijenog krčaga. Predstava je nekako izazvala interesovanje. Da li imate isti utisak kao ja? Bilo mnogo, čak i ministar kulture i informisanja, gospodin Tasovac je bio tu.
Da, na premijeri su bile sve viđenije glave naše branše, da kažem. Pa, zato što verovatno je i Torbica, njegovo ime i prezime je, kako kažem, proizvelo toliko interesovanje za predstavu, zato što je uradio par stvari prethodno koje su vrlo gledane i o kojima se u gradu među pozorišnom publikom priča. Takođe imate na sceni Glogovca, imate Svetozara Cvetković, imate Vladicu Milosavljević, to su dovoljni razlozi da to izazove interesovanje. Jugoslovensko dramsko već nosi svoju težinu koju nosi. Kleist, koji je nepoznat publici, a opet jedna tema koja, kako kažem, ne može biti poznatija i aktuelnija u današnje vreme. I sve se to, kad se to sve sabere, dobijete punu salu i odličnu reakciju publike i ja se nadam dobru predstavu, pošto dobra predstava se ispostavlja, ne može da se kaže da je nešto dobro na premijeri ili na generalnoj probi, to se kaže tek posle par godina igranja, o tome da publika sudi.
Da, imali ste već dobre kritike.
Nisam pratio, ne znam ni ko je pisao, ni da li je pisao kritiku, osim onoga što sam čuo na posle predpremijere od publike i posle premijere. Ono što bih ja izdvojio kao glavni utisak, negde ne želim opet da uvredim nikoga jer ta predstava se ne može porediti ni sa kim. Mnogi su rekli buba je otišla, dobrodošla nova buba. Predviđaju nam dug život i onako, baš su svi ushićeni. Ne znam, mislim, izgleda da nisu odavno gledali ovakvu predstavu.
Ja ću samo reći da je Heinrich von Kleist ovaj komad napisao 1806. godine.
19. Da.
Da. Ja zaista, davno je to bilo. Inače, jedan je od autora, zvali su ga, pripadaju grupi nevidljivih dramatičara zajedno sa Bihnerom, Lencom i Helderlinom, Goethe ih je tako nazivao, znači nije imao taj značaj u tom vremenu, međutim na konferenciji za novinare dramaturg predstave je rekao da je on nešto za Nemce danas kao Šekspir za Britance.
Pa istina uvek dolazi a posteriori, mislim, kada se govori istina u nekom momentu, taj moment ima za zadatak da tu istinu skrajne ili da je nekako devalvira. E onda istorija obrne svoje krugove i onda ta neka opšta ili, kako bih rekao, univerzalna istina o nečemu dođe na svoje. Kao što mi danas o svojoj istoriji saznajemo nešto što možda i nismo znali. Mi smo učili Drugi svetski rat i crvene marame su bile jedina, nismo ništa mi znali ni o balkanskim ratovima, ni o viteštvu koje je srpski narod pokazao u Prvom svetskom ratu. To tek sad dolazi kao neka istina o nama, koja je opet treba da nam bude zadatak.
Da, šta ćemo tek saznati?
Šta ćemo tek saznati i koliko ćemo saznati i da li ćemo saznati?
Da li ćemo, da, to je pitanje, da li ćemo saznati. U kritici koja je objavljena, ja ću evo baš citirati, to je iz Politike, Ana Tasić je između ostalog rekla, iako je ovaj komad napisan kao komedija, jedina u Kleistovom opusu, ovaj komad, dakle, Razbijeni krčad je vrlo mračan, okrutan, društveno samosvestan, kritički komad o korupciji i opštem društvenom rasulu. Zašto sam rekla...
Gde ćete komičnije od toga?
Komičnije, da. Zašto sam rekla davno napisan, a toliko aktualan i više neću evo citirati nikakve kritike i tako dalje. Sada ćemo zaista porazgovarati o tome šta je Razbijeni krčak.
Razbijeni krčak je jedna, kako bih rekao, pučka komedija karaktera koja za okolnost ima nešto što je poraz ljudske moralne vertikale kroz razvitak čovečanstva. Komad je napisan 1806. kako ste rekli,
da,
a mi smo od tada do danas uspeli da razvijemo samo mehanizme bezobrazluka i načine, neljudske načine kako da se iz nečega izvučemo, iz greške koju smo napravili. On u nekom, kako bih rekao, seksualnom smislu, krčak predstavlja i matericu. U pitanju je krah jedne mlade žene koja zarad ljubavi, iskrene ljubavi, pokušava da spasi svog mladića da ne ode u rat, iako ne zna da je to laž, da će on biti poslat u rat, mirnodopsko je vreme, niko se ne šalje u rat u to vreme. Međutim, neki tamo sudija bez moralnih skrupula
uspeo...
kako da ne? Pogotovo sad su to, mislim... Sad je verovatno i gore nego što je bilo. Pokušava da nju privoli na seksualni čin time što je ucenjuje i kaže ja ću učiniti sve da tvoj dečko ne ode u rat. E sad, dečko je dovoljno neiskvaren ovim vremenom, sin je jednog poštenog radnika i on ne zna za celu tu igru, nego veruje upravo onome što mu okolnosti i društveni postulati diriguju, a to je da je devojka kriva. I on negde biva to najubojitije oružje koje će tu jednu nevinost bez zaštite da dovede u situaciju potpunog rastrojstva i ona doživi onako i moralni i ljudski krah na kraju i tako dalje. Ovo, nije slučajno što je tako mala i beznačajna stvar kao što je krčag uzeta za simbol svega toga, jer od tada do danas se takođe razvili su se mehanizmi kako da se pučanstvu skrene pažnja sa bitnih stvari, da se stavi malo hleba i igara i malo obnaženih tela, ne bili mi zaboravili koliko još kredita imamo da vratimo i gde su nam granice, da li znamo gde su nam granice, itd. itd. Na mnogo nivoa je ovaj komad aktuelan i značajan za današnje vreme. On ne nudi nikakve odgovore, on postavlja pitanje, upravo ono što bi umetnička dela i trebalo da rade. Tako da mislim da igranjem predstave ćemo samo pronalaziti nove dubine i nove nove instance koje treba da obrađujemo.
Da, ali ono što je svakako najinteresantnije jeste upravo, odnosno tema koja je najvažnija u ovom komadu, evo, reč je o korupciji, ali ovdje imamo sud.
Da.
Znači, ovdje imamo jednu sudnicu.
Da.
Znači, imamo sudije.
Tako je, nije ni to slučajno što je to da. Stavljeno baš tamo gde je istini mesto, gde istina treba da živi. U stvari, sve je obrnuto, sve mu stoji glava na dnu, a noge na vrhu. Zato sve i smrdi do neba. Najbolje je sakriti se iza istine. Mi imamo sad od vere, dakle, ljudi sad koriste veru kao, ne kao svoje utočište ili kao zadatak koji treba obaviti pred Bogom, kako god da se on zove, nego je koriste da bi opravdali svoje neke mane, svoje neke greške, svoje neke propuste u životu, neurađene stvari. Puni smo opravdanja za sebe, a nikako ne umemo da shvatimo da smo razmaženi. 20. vek, pa 21. vek je vek razmaženih ljudi koji su navikli. Ja imam zadovoljstvo da igram i u istom pozorištu na istoj sceni velikog Dostojevskog, i Porfirije Petrović kaže da je došlo vreme kada se propoveda da je ceo život u komforu. Nije tačno. Stavi kamen u cipelu, to je tačno. Jer ako smo se rodili iz vode i došli na vazduh, prvo što smo upoznali je bol. Ja mislim da zato i vrištimo kad se rodimo, jer kad udahnemo vazduh, to mora da boli strašno. E, to je konstanta s kojom se rađamo, a nije udobnost i neka vrsta nirvane konstanta. Da bi se radilo ono što se hoće, onako kako se hoće, prvo mora da se uradi ono što se mora, onako kako se mora. Mislim da ja postavljam bar stvari u svom životu tako. Tako da sud ovde, kao institucija kojoj se a priori veruje, je samim tim komičnija i neočekivano smešna kada se ispostavi da je u stvari to leglo razvrata i boleštine moralne i problema i laži. Eto, to je smešno. I način na koji ljudi koriste veliko slovo tog suda u svoje potrebe, to je takođe, mislim, bolno. Nas je profesor pokojni Vlada Jevtović naučio u pozorištu, kad nama nije bilo jasno, kad mi radimo nešto na sceni što je iskreno i onako sa sred srca, pa dođe neka publika pa nam se smeje, kaže profesor, nije to ha ha ha, to je a ha 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 ha. Prepoznavanje istine u pozorištu u stvari dovodi do komedije.
Ali ono što je zanimljivo zaista, evo opet se vraćam na to kada je komad napisan. Da li ste vi nešto, bila je konferencija za novinare, sad da. Digresija, pa je rečeno da je modernizovan jezik zbog arhaičnog prevoda i tako dalje, ali da li ste vi, naravno sa rediteljem, da li ste ubacivali vi nešto? Prosto neverovatno da reči koje se izgovaraju na sceni da su tako aktuelne.
Verujem, ovo što mi izgovaramo na sceni, to smo dobili na prvoj probi u tekstu. Moguće da je reditelj u saradnji sa dramaturgom aktualizovao neke reči da bi jednostavno bili bliže našem gledaocu, jer arhaično je verovatno to iz 19. veka. Ja nisam čitao original, niti bih umeo, ali ne verujem da je to devalviralo, mislim da je to čak pocrtalo neke stvari koje su danas.
Koje su danas tako aktualne.
Na snazi, da. Tako aktualne, da.
Ali vi kada dođete u pozorište i gledate takvu predstavu, neminovno se nameće poređenje. Vi stalno tražite razlog u sebi zašto je to tako, šta se to dešava. No. Stvara se ili se ne stvara komunikacija sa glumcima na sceni. Pokušavate da razumete da li je moguće da u ljudskoj prirodi sve isto, bez obzira u kom vremenu, odnosno o kom vremenu govorimo. Zato me zanima sa kojim osjećanjem sve vrijeme igrate ovu predstavu, znajući da sve vrijeme se to nama dešava.
Da, pa mislim da imamo priliku da u dva sata predstave razotkrivamo neke ljudske mane. Kao što recimo u osnovnoj školi vam bude drago kad ona učiteljicina ili nastavnicina mezimica nešto pogreši ili uradi nešto što kao svi treba da ćutimo zbog toga, a u stvari se ispostavi kad se krug okrene da će ona najviše zbog toga imati problema. Neka ta vrsta unutarnjeg zadovoljstva, aha, rekao sam ko je u pitanju i ovo su tvoji problemi, ovo su tvoje loše osobine. Mislim da će to na kraju biti osjećanje koje ću ja imati. Meni je već veliko zadovoljstvo da igram. Imam 13 naslova živih. Uglavnom idem na ime predstave, nikad ne kažem idem na posao.
Ali moje pitanje, možda nisam dobro formulisala ono kada sam rekla, moja krivica, kada sam rekla sa kojim osjećanjem igrati u takav komad, a znamo da je toliko aktualan, mislila sam upravo na to.
Na današnje vreme.
Tako je.
E pa to ćemo tek da vidimo, najbolje bi bilo da budemo zabranjeni.
Zar to postoji ovde?
Pazite, živimo u vreme kad je istina takođe mora da se krije. Kad istina ne smije, ako se kaže. E sad, ako će neko, mada dobro, ovi ne idu u pozorište.
Bio je gospodin Tasovac, pa on
pa
je
dobro,
ministar.
Pa dobro, ako se prepoznao, tim bolje.
Pa neće.
Ali on ne bi možda smeo da nas zabrani. A ako se prepoznaju, to je postoji dva puta. Od izvora tog postoje dva putića. Ili da se samo ukinu, ili da nas ukinu.
A u sudu svašta ima. Ima hrane, frižidera, pića, mikrofon, putem koga se pozivaju stranke, se ne koristi često. Očigledno pravda ne stanuje u tim prostorijama.
Presipaj formom da bi suštinu zabašurio. To je princip na kome funkcioniše današnji svet. Ajde da ne pričamo samo o jadnoj i napaćenoj Srbiji, koja odavno Beograd nije glavni grad.
Da.
Da pričamo o nekim velikim centrima i o nekim civilizovanim i, ne znam, uspešnim državama.
Da.
Su korporacije, to nema veze više ni sa politikom, ni sa parlamentom. Ni sa... To je koliko ja tebi, koliko ti meni. Gde ćemo da prebijemo, ja ću tebi cigli, ti ćeš meni sot. Mislim, to su... Samo budale više ne veruju to. Mislim, ne vide to. Ili ne žele da vide, ili primaju platu da ne vide to. Mislim, živimo u vreme kad je opšte dobro, samo moje dobro.
Ko je najviše iskvaren u toj sudnici? Ja se vraćam stalno na nju. Sudije, jedan, drugi...
Pa mislim da je iskvaren najviše ovaj koji će na kraju da iseče, a to je taj revizor iz glavnog grada koji dolazi.
Da, jer revizor, on shvata tako
da,
je.
Tako je, jer on shvata da ako sudija u tom nekom malom mestu zglajza zbog svog moralnog posrnuća, da će i on zajedno sa njim. E, on zato odlučuje da sačuva sudiju na to mesto. I da ništa u njegovim očima sudiju neće učiniti krivo.
Ili da dobije premeštaj, da bolju funkciju možda negdje.
Apsolutno, mislim, napredak je uvek opcija. Ali nije bitno preko kojih lečeva i preko čijih duša se gazi. Opet, ja se uvek vraćam, i tako se zna na probam, uvek vraćam na tu malu i nedužnu Evu. Na koje se kola slome. I koja na kraju posle svega čuje rečenicu, pa zar je moralo ovako? Kao da je ona nešto jadna, trpni pridev svih nas. Sad je ona nešto kriva tu zbog nečega što su neke zle čike uz pomoć nekih zlih knjiga učinile. Ako smo mi kao ljudska civilizacija došli do te, moramo pišemo zakone o tome kako ćemo jedni s drugima da razgovaramo. Smo mi propali. Davno završili svoje svoj razvitak.
Eto, kad vas pitam ono o osjećanju koje imate u sebi kad igrate jednu ovakvu predstavu, pa može da se primeni i na ovo stanje u kome mi živimo, sa kojim osjećanjem živite ovaj život u civilizaciji takvoj gde su zakoni samo forma, gde nema suštine. Mi možemo da prenesemo ovaj komad napisan u Nemačkoj.
Poražen sam. Sa tim osjećanjem živim. Poražen sam. Ali onda kad dovoljno dugo boravim u osjećanju poraženosti, onda počinje u meni da se budi želja za pobedom. E sad je pitanje kanalisanja čega, pobedom čega? Šta umesto ovoga? Na koji način? Mislim da nema mnogo opcija. Mislim da ako uzmemo u obzir da smo šporet napravili da bismo se grejali i, ne znam, kuvali ručak na njemu, nije opcija da sad šporet smo napravili da bi ga onaj drugi nemao. Ili bi morao da dođe da ga kupi od nas. Mislim da smrt reči i izraza opšte dobro je dovela ceo ovaj svet u situaciju da se zapita odakle, kako se u laboratorijama sad proizvode neke bolesti koje smo davno pobedili, kako opet desetkovanje stanovništva na planeti, čemu sve to vodi, zarad čije babe zdravlje, ko to uspostavlja, ali to, mislim, nećemo mi doći do toga ko to uspostavlja. Nego je pitanje šta u svom dvorištu? Šta je ono što je moja vertikala kad otključam vrata i kad ih zatvorim za sobom i kad uđem u svoju kuću? Mi smo, živimo u materijalnom svetu u kome svi imamo nešto da izgubimo. Nama fali čovjek koji nema šta da izgubi.
Stomak. I kada radiš, nemoj patiti na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlo, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljubi previše. Svima je hrana ušla na upad. I kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sati se, skinju si, sati se, ne. Nije za tebe ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo propato čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Just let me play some other. Groznik za nas izjeda u kuglu usta. I srta su nam ostala na kraju usta. Sreti se, skinju si, sreti se, yeah. Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi. I mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto. Mi živimo protmeto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu. Play some other. Groznica nas izjeda u uglu usta. Srce su nam ostala na kraju pusta. Sjeti se s kim si, srta se, gde? Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi. Imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto. Mi živimo protmeto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu. Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 16 sati i 44 minuta. Ne, nismo zaboravili na Andraša Urbana. Vraćamo se na početak emisije i citiranu rečenicu iz kritike predstave koja je svoju premijeru imala na početku prošle godine u Bitev teatru. Na rečenicu da religija je pozorište i tekako imaju nešto zajedničko, jer umetnosti cele nema bez predstave patnje i bola, bez predstave razapetog Isusa Hrista. Da, to je predstava Andraša Urbana, kratka priča o Antihristu, nastala po filozofskoj raspravi o zlu ruskog filozofa Vladimira Solovljeva krajem 19. veka. Tri razgovora i posljednjem poglavlju kratka povest o Antihristu. Bila mu je to prva predstava u Beogradu, a potom su sledili već čuveni Rodoljupci.
Mene je jako privlači u stvari sam naziv, kratka povest o Antihristu. To me je zanimalo, ako se bavimo Antihristom, naravno se bavimo i Hristom. Jel? I ovog momenta ja pokušavam da se artikulišem i govorim o svojoj predstavi na taj način da nije ovaj slučaj, nije ovo moment, a niti moja predstava je moment da ja treba svoje teze da saopštavam ili da govorim, niti svoja politička ili bilo kakva druga ubeđenja. Jel? Nego ta ideja sastoji se i od teze, antiteze i od suprotnosti, ali pošto pozorište je telesna, čulna, znači koristi mnoga druga sredstva što je ostala umetnosti, ne, i dešava se u efemernom nekom prostoru, znači određenom prostoru i vremenu. Ja mislim da i dolaženje do ideje i shvaćanje određene ideje u stvari uključuje mnogo više mehanizme, znači mehanizma, znači od intelektualnog, emotivnog, intuitivnog, što mislim da je jako bitno, da sadržaj ideje nije uvek egzaktna stvar. Mislim, sad ako idemo dublje, pa jeste, nije. Ali da, nije da, svakako...
Da, svakako, da.
Ja otprilike time se bavim, naravno, sa onim pojmovima koji već kod Solovljeva se pojavljuju. Vrlo je teško ovog trenutka, recimo, uhvatiti u savremenom čovjeku pojam greha. Čak i u čovjeku hrišćanske tradicije. Jel? Ali moment greha u smislu hrišćanske neke dogme, tabua, jel? To svi nekako drže u sebi, ali u stvari otvoriti taj pojam je nešto drugo. Identitet sa tim grehom je u stvari težak. Po meni više nalazim neki kulturni, tradicionalni pristup tome nego samu činjenicu da to postoji. A problem je u stvari relativizovanje greha.
U kom smislu?
Na kraju krajeva da. Svi znamo šta smatramo lošim ili dobro. Možemo se pretvarati, možemo se to stalno nekako odvesti do nekog relativiteta. Pa i kod Solovljeva se pojavio stalno taj moment, jel? Šta se smatra grehom i na koji način u stvari se tumači određena akcija. Ako se vratimo na one momente kada vojska reaguje na... jel iz osvete na pobijeno selo i tako dalje. A drugo, ja se bavim, ajde uvek govorim o taj reč savremenim teatrom, ali mene i zanima život u ovom savremenom društvu. Filozofija, bez obzira čak i da gledamo, stalno se pojavlja naravno i Nietzsche ovo ime oko nas i to, ali filozofija možemo mi filozofske postulate smatrati svojima ili razmišljati o nekim stvarima, ali taj svakodnevni život je uvijek nešto drugo. Mislim, na kraju greve je sve to isto, ali u stvari naše odnosenje, lično odnošenje prema stvarnosti je ipak uvijek specifičan, a nije nastavak filozofije.
Ono što je meni jako važno kada ste spomenuli uopšte pojam greha, i mi, kao što ste rekli, svi negde znamo da li činimo nešto. Ako gledamo u svakodnevnom životu, da li činimo nešto, trebalo bi da znamo da li činimo nešto dobro ili loše.
Znači, taj moralni sistem u tom smislu i sistem vrednosti, kako mi to uvek gledamo prema, u stvari projektujemo kao da je to u prošlosti bilo kao celina, to ne bi mogo da kažem, ali je od drugog dela 20. veka to na taj način ne postoji. Pa da, i u stvari... Ako govorimo recimo o ideološkom delovanju, Uglavnom, recimo, pojavljuje se uvek neka vrsta, jel, recimo, verskog militantizma ili verskog delovanja
koji
u stvari, da, koji u stvari čini stvari što su suprotnosti sa sopstvenom ideologijom ili sa sopstvenim vrednostima, a i naš život je tako. Jel, mi sad možemo videti, dobro, ja sad malo lutam u tim redovima, da, ali dobro, mislim, priča je svakako o nekom moralu, jel? Priča je i predstave donekle i provocira određene momente tog morala. Vi se sretnete stalno sa ljudima, ako sad prebacimo opet na taj neki verski versko odnošenje, ljudi govore da oni nisu religiozni ili ne idu u crkve, ali veruju. Ali time u stvari podržavaju isti taj sociološki ambijent, u stvari oni se malo razdvoje od crkvi, ali uglavnom je to isto to po meni. I uvek se tu pojavlja i neki oproštaj s naše strane, naravno poštovanje prema određenim vrednostima, tradicije i tako dalje. Ali ja ne mislim da tu postoje stvari što mogu biti tabu ili o čemu ne možemo razmišljati. A to nije sad čačkanje u nekoj rani. Ali taj naš život nije nebitan, mislim. Ja ne mislim za svoj život da je previše bitan, htio sam da kažem da smo odgovorni za ono društvo u kome živimo.
Slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Strahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i pozorišni specijal za 2015. godinu. Sa vama su bili Ivana Marković, Verica Gajević, Vladimir Penđer, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program i uživajte u prazničnom danu.